Malamang na maiproklama na sa Lunes, Mayo at 30, ang magiging bagong pangulo at pangalawang pangulo ng bansa. Yan ay tatlong linggo matapos ang eleksyon noong Mayo 9. Ayon kay Senator Coco Pimentel, chairman ng Senate panel sa Joint Canvassing Committee, mabilis ang ginagawa nilang canvassing sa Kamara. Kung ibabatay umano sa kanilang karanasan sa dalawang araw na bilangan ng boto, kakayanin nilang matapos hanggang Lunes ang pagbibilang at maidiretso na ito sa proklamasyon. Sinabi ni Pimentel na mabilis ang canvassing dahil walang nakitang malalaki at mabibigat na problema sa mga Certificates of Canvass o COC. Narito ang bahagi ng bilangan ng boto sa Kongreso na nagsisilbi ngayon bilang National Board of Canvassers. Inyo pong maririnig ang resulta ng botohan sa Catanduanes para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo.
Certificate of Canvass Catanduanes for President Po 58,612, Rojas 39,353, Senyeres 179, Binay 20,621, Defensor Santiago 2,711, Duterte 20,486.
Certificate of Canvass Catanduanes for Vice President Marcos 12,894, Robredo 72,964, Trillanes 2,626, Cayetano 5,981, Escudero 39,551, Honasan 2,896.
Yan po ang bahagi ng bilangan ng mga boto sa Kongreso. Samantala, walang balak si incoming President Rodrigo Duterte na sumipot sa Kongreso pagsapit ng kanyang proklamasyon kapag natapos na ang bilangan ng National Board of Canvassers. Ayon kay Duterte, ang tanging okasyon na kanyang dadaluhan ay ang kanyang panunumpa sa pwesto. Yan po ay sa Hunyo at 30. Hindi naman nagbigay ng dahilan si Duterte kung bakit ayaw niyang daluhan ang proklamasyon ng National Board of Canvassers. Sa bilangan ng boto sa pagkabisa presidente, hiniling ni dating Congressman Didagen Dilanggalin, miyembro ng legal team ni Senator Bongbong Marcos, na ihiwalay ang bilangan ng boto para sa pagkapresidente at bisepresidente. Sinabi ni Dilanggalin na dapat nang iproklama bilang nanalong kandidato sa pagkapangulo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, lalo't nag-concede na raw ang mga nakalaban nito. Sa pamamagitan nito, mas mapagtutuunan ng pansin ang bilangan ng boto sa pagka-vice-presidente. Hindi naman ito pinayagan ni House Majority Leader Neptali Gonzales. Ayon kay Gonzales, hindi maaaring kilalanin ang mosyon ni Dilanggalin dahil hindi ito bahagi ng Joint Panel of Canvassers mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Bago naman ang inauguration ceremony ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo, magdaraos muna ng pagdiriwang ang mga taga Davao City sa pagkahirang ng kanilang alkalde bilang presidente ng bansa. Si Duterte ang kauna-unahang taga Mindanao na naging Pangulo ng Pilipinas. Inihahanda ang Thanksgiving Party sa lungsod ng Davao sa 4 ng Hunyo. Ang party tinawag na One Love, One Nation. Idaraos iyan sa Crocodile Park Concert Grounds. Bukas ang pagtitipon sa publiko na magsisimula ng 1:00 ng hapon hanggang 1:00 ng madaling araw. Dadaluhan ito ng mga performers mula Mindanao at mga artista at singers mula Maynila. Dahil inaasahang aabot sa mahigit 100,000 ang dadalo, mahigpit ang ilalatag na seguridad. Magtatalaga umano ng 4,500 tauhan mula sa 21 ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng pulis at militar. Magkakaroon din ng medical mission at feeding program sa People's Park para makatulong sa libo-libong mahihirap na mamamayan. Iba naman ang paghahanda para sa inauguration rites ni Duterte sa June 30.
Talagang Malacañang grounds, no? Of course, with the weather that we're experiencing, we are going to consider a wet weather scenario as well as a fair weather scenario. Yung grounds na nakita natin is basically the palace, various rooms inside the palace as well as the grounds na pwedeng for visitors also.
Yan po ang tinig ng isa sa mga organizers ng inauguration ceremony ni Mayor Rodrigo Duterte bilang bagong pangulo ng bansa. Sa ibang balita, 10 mangingisdang Tsino ang iniimbestigahan sa Port Irene sa Cagayan Province makaraang makipaghabulan sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Coast Guard, nangyari ang habulan sa karagatang malapit sa Camiguin Island sa Batanes, Miyerkules ng gabi. Habang hinahabol ng Coast Guard ang isang ilegal na barkong pangisda, hinahabol din sila ng isa pang barkong pangisda. May wataw at umano ng Pilipinas ang hinahabol na barkong pangisda at may markang Subic. Matapos ang ilang oras ng habulan, napahinto ang barkong may markang Subic at tumambad ang 10 mangingisdang Tsino. Noon lamang isang linggo, 25 suspected Chinese poachers ang naaresto sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.